Via positiva. Via positiva.
Via positiva.
Prijazen pozdrav v četrtkovem popoldnevu. Smo tik pred tudi letošnjim znanstivalom, zato smo obiskali hišo eksperimentov, ne prvič, že kar tradicijo imamo z obiskovanjem omenjene hiše in tu pozdravili doktorja Miho Kosa, direktorja. Lep pozdrav, doktor Miha Kos.
Dobar dan.
No, ko smo prestopili tokrat prag vaše hiše, smo se srečali z mladimi raziskovalci, z mladimi znanstveniki, kdo ve, kaj vse bodo še odkrili v teku svojega življenja. So mladi, prihajajo pa iz Nizozemske, celo Ukrajine, skratka širšega evropskega prostora in bodo del letošnjega znanstivala. Morda se najprej zaustaviva pri teh mladih znanstvenikih, kako živ je ta tok eksperimentov širše po Evropi.
Ja, ti mladi, ki ste jih videli, so del naše šole, našega Inspirea, šole za izdelovanje in izvajanje znanstvenih šovov. Po teh znanstvenih šovih smo nekako širše poznani po svetu centrov znanosti in iz raznih centrov znanosti pošljajo potem te mlade komunikatorje znanosti v našo šolo komuniciranje znanosti, da se podkujejo na tem področju in prinesejo domov nekaj novega. Seveda, tist, kar jim je všeč, tisto odnesejo, kar jim ni všeč, pa pustijo.
Ravno kar dr. Miha Kos berem knjigo, kjer se skuša avtor zelo približati bralcu, ki nima nekega znanja fizike in ostalih zakonov, ampak ga pa zanima vse, kar nas obkroža. In del tega sveta smo tudi mi, začne pa seveda z vesoljem. In se tudi sam uvodoma sprašuje, zakaj ga je razmeroma pozno začelo vse to zanimati in je iskal odgovore. Torej, nek sistem izobraževanja je dober, je celosten, je zelo kompleksen in širok, pa vendarle tista osnovne odgovore pa človeku ne daje. Prav tisto osnovno nas usmišlja. No in tule lahko narediva neko usporednico, vi ste imeli srečo in živeli ob očetu, ki vam je dal to vedoželjnost in radoživost, ampak širše pa zelo razumete. Tudi sodobno mladino in odkot ta neka utopelost?
Ja, težko vprašanje. Mislim, da je nekako tako, da smo ljudje radovedna bitja, da skušamo potešiti svojo radovednost. Za potešitev radovednosti je potreben en napor, nekaj znoja, da se dokoplješ do nečesa. Fino je, da ti nekdo pri tej poti pomaga. Ne da pleže namesto tebe, ampak da ti mogoče pokaže, ki bi bilo dober postaviti nogo, roko, ki se lahko kaj odkruši, ki mogoče ne toliko, plezati moraš pa zmeraj sam. In to mislim, da je namen, pravi namen šole, pravi namen staršev kot prvih učiteljev, da ustvarijo varno okolje za delanje napak, da lahko se učiš plezati, pa ko ti spodrsne, padeš na mehko, padeš mogoče samo pol metra v globino, da potem lahko pležeš dlje. Ko si malo bolj streniran, tudi takrat se zgodi mogoče kakšna stvar, ampak če se naučiš, kako biti navezan, je spet laže in ta padec preživiš in se naučiš spet nekaj novega. Tako da to, kar morda šola ne nauči v dovoljšnji meri ali pa bi bilo mogoče treba ravno v to dati poudarek. Jaz mislim, bistveno, kar bi šola morala dati, je znanje, kako se učiti. Dokler je šola samo zbirka, velika zbirka dejstev, se bo mogoče kdo naučil na pamet ta dejstva, pa jih potem reproduciral, ampak bistveno je znati se dokopati do odgovorov, da znaš sam do teh odgovorov priti. To in seveda do verodostojnih odgovorov, ki jih lahko preveriš na več načinov, da se naučiš, kako preverjati resnice, da se naučiš, kako poslušati, da se naučiš, kako se učiti, da veš, da se naučiš, da samo branje ne pomeni učenje, da se največ naučiš recimo različno, ljudje smo različni, ampak jaz sem mojima sinovoma vedno rekel, ko si se nekaj naučil, povej bratu, razloži bratu, ne, kar si se naučil. In takrat ponavadi, ko moraš spregovoriti, ko moraš ti nastopati, takrat vidiš, kje so vrzeli, kje so škrbine v tvojem znanju in se lahko potem vrneš nazaj. Ampak to je ena izmed metod. Metod učenja je mnogo in to jaz mislim, da je nekaj, kar bi morala šola dati. To je ena stvar. Druga stvar, kot smo že rekli, varno okolje za delanje napak, to bi bilo treba ustvariti. Starši bi se morali zavedati, da so prvi učitelji, ne reči, bomo počakali 7 let, jih bo že v šoli naučili. Ne, učenje se začne takoj, ko se rodiš in moraš imeti čas za radovednost. Starši z svojo odgovornostjo se morajo vzeti čas za potešitev, za pomoč pri potešitvi radovednosti. Ko vznikne ena radovednost, bi moral biti to fokus vsakega starša in vsakega učitelja, da se koncentrira na to radovednost, da ji da ustrezno težo, veliko težo. Ker bolj kot hraniš, kot pomagaš te radovednosti, bolj bo se bohotla in vedno rasla, ker to je lepo spoznati nekaj novega, ne? In se želi spoznati potem, ker vsakeč, ko nekaj spoznaš, vidiš, kaj vse še lahko spoznaš in to je krasno, če lahko spoznavaš celo življenje. Ne? Če pa nimaš časa za otroka, ne? Je pa mogoče vprašanje, zakaj imaš otroka.
Radovednost podbudijo pravo vprašanje, da se oziramo okrog sebe in se zastavljamo vprašanja in seveda na nekatera že poznamo odgovore, bili bi pa presenečeni na koliko reči pa odgovorov sploh še ni.
Ja, sej pravi dober pedagog, dober učitelj, jaz nekako nočem učitelj govoriti, raj rečem navduševalec, je tist, ki zna odgovarjati za vprašanje, ker ni enostavno, ampak ki tudi pogosto reče, tega pa ne vem, je iskren do človeka. Ne? Včasih tudi dobro, da je malo neiskrenosti v smislu, da veš odgovor, pa rečeš, ne vem, ker več pomagaš človeku, da sam pride do spoznanja, kot da mu ga ti na krožniku pripelješ. Ni enostavno, ko nekaj veš odgovor, da si tiho. Vsak bi rad povedal tist, kar zna, še celo tist, kar ne zna. Ampak ta samokontrola, da pustiš drugemu, da pride sam do nekega spoznanja, konc koncu vidiš, da je to zelo prijeten občutek, ko si nekomu to omogočil.
Ta občutek poznajo vsi starši, ko bi najraje nekaj podali, se približali, ne, ko otrok raziskuje, ampak so tista jasna opozorila, dovolite, da se sam dokoplje.
In če lahko rečem, krasna igra starš-otrok ali pa starša med sabo ali pa otroc med sabo, probajte se pogovarjati samo za vprašanje. Na vprašanje odgovorite z vprašanjem, na odgovor spet z vprašanjem, poglejte, koliko stavkov boste zmogli samo za vprašanjem. Izpade tist, ki prvi postavi ne vprašanje.
Ja, zelo dobro, posebej zdaj, ko bo verjetno veliko premikanja, pa bomo kar nekaj jur presedeli tudi v avtomobilih, ker so pred vrati počitnice. Poletje se nasmiha in upam, da vam bo služilo tudi vreme, da bo prišlo veliko radovednežev. Tujih obiskovalcev prestolnice je veliko. Besedo dve o znanstivalu, o vsebinah, delavnicah, predavanjih, tako na hitro, da razložimo, kaj vse nam je na voljo v teh dneh. Torej, znanstival letos od 2. do 4. junija v prestolnici.
Tako je, na mostovih, na trgih, na ulicah, skratka v peš coni. Okrog 130 aktivnosti se bo odvilo v teh 3 dneh. Kot rečeno, v petek začne, v nedeljo konča. Še enkrat, ta petek začne in to nedeljo konča, da ne bo pol izgovor, ko je končano, nisem vedel, drugače bi prišel. Ogromno znanstvenih šovov, deloma naših ekspertov iz hiše in tudi mnogo gostov iz mnogih krajev Evrope in širše gostimo. Potem so tu hiške eksperimentov, eksperimenti, ki bodo postavljene tudi na raznih lokacijah, kjer lahko eksperimentirate. Iz tega naše zbirke hiške eksperimentov, s katero hodimo naokrog. Potem zelo zanimiva predavanja zvečer v Hiši eksperimentov, kolega Cvi Paltjel. Poljudna predavanja, ko naslov prebereš, si rečeš, kaj ima pa to skupnega z ostalim delom naslova, ampak stvar postane izredno zanimiva. Nujno treba pogledati www.znanstival.si, kjer je cel program, tudi za telefon aplikacija, mislim, da je z.he.si. Potem je tu vrt eksperimentov, kjer se še druge inštitucije prikazujejo, druge inštitucije, ki promovirajo izobraževanje, se predstavljajo na interaktiven način, na Striterjevi ulici. V mestni hiši desni atri je razstava sonetov znanosti in inštalacij Hiše eksperimentov. To so pač soneti v strogi 11 jambski ABBA, ABBA, CDC, DCD obliki.
No, vi to pišete in ustvarjate, kaj ni, Miha?
Ja, ja, imam rad to. Sam hotel sem za tema znanost, tiste ljubezni teme sem nekako izčrpal. Potem, ja, pa pri vsakem sonetu je nek eksperiment, neka postavitev, neka inštalacija, ki pol povezuje sonet z neko znanstveno prispodobo. Kaj sem še pozabil? Optikalije, potem spektakel, velik spektakel v soboto na Prešernovem trgu. Ne bom izdal, kaj je, ampak vsekakor sami si boste nekaj naredili, kar imate radi, ali pa večina ljudi, kar ima rada za uporabo znanosti. In še, ne vem, zdaj še kaj, še kaj.
No, glede na to, da je utrip mesta zdaj zelo poven, mednarodno zelo bogato zaseden, je tudi Znanstival ena pomembna promocija, tudi radovednosti, odprtosti, tudi naše države, skratka izredni promotori ste, zelo pomembni ambasadori naše domovine z vsem tem, kar počnete in sodelovanjem tudi mednarodnega sveta.
Ja, se zelo strinjam, zelo neskromno se strinjam s tem, ali pa realno. Kot rečeno, nismo več kapljica v morje, smo mogoče že žlica ali pa še celo lonček. Delamo, to je že 14. Znanstival, res ga z veseljem delamo. Finančno gledano bi že zdavnaj ga nehali početi, če nas ne bi veselilo in če ne bi zlasti misli in bili prepričani, da s tem zvišujemo kvaliteto Slovenije. Drugi del sem pa že pri svojih 60 letih pozabil, kar sem hotel povedati. Ampak
zagotovo dodava tudi k temu pridemo, kar je vaše misli zdaj ravno kar prešinilo, ker imava še kar nekaj časa za pogovor. Dr. Miha Kos, kar nekaj tehtnih istočnic ste dali, poljudnost in pa znanost. Velikokrat že knjiga, ki sem jo omenjala, ki jo držim trenutno v rokah, ki na poljuden način skuša razložiti skoraj vse, kar nas obkroža, zato da nas ne bi znanost ustrahovala, ampak bi se sami začeli naučiti nekoliko drugače gledati na življenje in na vse, kar nas obdaja. Kaj je s to poljudnostjo? Saj s tem ne oduzemamo tehtnosti znanosti, ampak poljudnost morda ne razumemo čisto prav. Kako biti poljuden v znanosti? Zakaj je to pravi način, da znanost predstavljamo širše javnosti? Ne samo za neko zbrano skupino strokovnjakov, ki so pač zelo modri in vedoželjni in sami raziskujejo. V glavnini pa ljudje nismo takšni.
Jaz mislim, da vsak človek ima v sebi zakaje, ki bi jih rad opolnomočil, ki bi rad našel odgovor za to ali pa smer, kako priti do tega zatoja. Možgani naši so različni, različnim ljudem so različne stvari pomenijo challenge,
izziv.
Jaz vem, mene je zanimalo, ne vem, zakaj ne bo modro, zakaj se očala za Rusijo, zakaj vidiš lužo na vročem asfaltu in tako naprej. To so bili moji zakaj. Zato je mene zmer vleklo v to smer, v smer fizike recimo. Žena moja, njo je najbolj zanimalo, kako telo deluje. Ona je študirala medicino. Nekdo drug, ne vem, ga zanima, kako družba deluje, pa bo šel spet nekaj tretjega razumeti, tretjega študirati. Važno je, da sam imaš možnosti poskusiti razne stvari, da vidiš, kaj je pravzaprav tist, kar te najbolj pritegne. Veliko vlogo pri tem imajo starši in učitelji. To je po mojem ena izmed najpomembnejših njihovih nalog, da skušajo ugotoviti, pri katerem tonu ti najbolj zveniš in da te skušajo v to smer usmeriti.
Ker je verjetno tudi naša poklicanost, ki nas bo najbolj izpolnjevala skozi življenje.
Zagotovo. Možgani so, vsak človek ima drugačne možgane, tako kot imamo različne prsne otise, imamo različne možganske otise. In pri nekom so ene vijuge bliže drugim, kjer lahko pol neke sinapse preskakujejo, pri nekom drugem pa nekje druge. Važno je, da se sprašuješ, da se tudi sprašuješ, ki bi našel odgovor, da govoriš, da komuniciraš. Ja, znanost, ne vem, v zadnjem času nekako znanost dobila nek, ne vem, zakaj sicer, mogoče zaradi Facebooka, mal čuden prizvok, ampak znanstveniki so tu zato, ker so to radovedna bitja. Znanstveniki smo itak vsi, sem nekateri pač si z tem, da tešijo svoje zakaje, služijo tudi lahko kruh. To je mogoče prednost znanstvenika. Znanstveniki niso tukaj, da bi nam siljevali svoje mnenje. Znanstveniki nekako iščejo model sveta in ga preverjajo, če je ta model dovolj dober. Zdaj, to bi tudi svetoval vsem, ki rečejo, da kritično razmišljajo, da to svojo kritičnost preverijo pravzaprav. Tvoj model, tvoje prepričanje je nekaj, kar moraš dovoliti, da se podvrže testom. Če teste vzdrži, pol verjetno je ta tvoj svet pravi. Če ne vzdrži, je treba iskati nov model. Znanstveniki ne verjamejo v znanost. Pravzaprav so stalno v dvomih, ali je model, ki so ga ustvarili, dovolj dober. Newton, recimo, je krasen model sveta postavil in ta model je čudovito deloval, dokler nismo se začeli ukvarjati z stvarmi, ki so zelo hitre, ki so zelo male, ki so tako hitre, da jih ne moreš videti v hitrosti, ki so tako male, da jih ne moreš videti z mikroskopom. In takrat se je pa videlo, da ta model več ne zdrži in je prišel Einstein z novim modelom. In zdaj je spet Einsteinov model je dovolj dober za vse zadeve, ki jih preučujemo. Morda bo neke stvari enkrat vzniknile, kjer bo pa nekdo nov izboljšal ta model.
Dr. Miha Kos, pogovarjava se pred začetkom letošnjega znanstivala. V Ljubljani bo od 2. do 4. junija, torej festival, ki spodbuja radovednost, ustvarjalnost, je promocija izobraževanja in znanosti na ulicah, mostovih, trgih, skratka v Ljubljani, kjer je peš cona, ste rekli, tudi v sami hiši eksperimentov. Znanstival je festival dogodivščin. Zapomniš si in lahko celo preusmeri morda ta tok miselnih vzorcev. Zdaj, ko sem vas poslušala, sem se spomnila na eno zelo, zelo odmevno anekdoto na nek način. No, se je zgodilo, se je to pa zagotovo vi veste, kdo se je to spraševal v pogovoru med dvema, je bilo takole rečeno. Reče znanstvenik, zapisoval bom resničnost, če drugače ne pa uvednost Bogu. In potem ga prijatelj vpraša, pa kako to misliš, saj Bog pa ja vse ve. Njemu je že vnaprej vse jasno. In potem prijatelj odgovori kot argument svojega zapisovanja, ja, ampak Bog pa še ne pozna moje resnice. Se mi je zdela takšna simpatična in zanimiva, ne, ko pravite, vsak po svoje razbira ta svet, ampak...
Ja, no, je razlika. Razlika je v tem, da ta sicer znanstvenik išče svojo resnico, ampak v znanosti je tako, da bojo tudi drugi znanstveniki preverjali tega znanstvenika, če tudi je njegova ali pa njena resnica v skladu z njihovo. In dokler bo ta znanstvenik slovel kot tisti, ki je to, s to resnico recimo ali jo dobro povezal ali z njo prvi ven prišel, morda bo Nobelovo nagrado dobil, morda bo se čez čas videlo, da ta resnica je bila zmotna, ampak da je bila to napaka, ampak nič slabega. Z napakami znanost samo pridobi, ker se na napakah zna učiti. To jaz mislim, da je bistvo znanosti, da znaš napake videti kot dobra stvar, kot korak naprej, ne korak nazaj.
kako se tudi pokaže, da nekdo se je loteval raziskovanja nečesa drugega, pa se je v toku raziskovanja potem dokopal do nečesa, kar pravzaprav ni iskal. To se pravi dobesedno, iz napake se je rodilo neko novo spoznanje.
Ja, iskre preskakujejo, sinapse nove nastajajo. Včasih so neke asociacije, ki jih mogoče si na koncertu klasične muzike, pa ti ta glasba neko asociacijo v glavi sproži, da boš lažje prišel do nekega cilja. Včasih nek von te asocira in te pomaga k nekemu preskoku. Zmeraj, če delaš nekaj, kar ni še noben pred tabo delu, pol ne moreš iti po neki poti, ampak iščeš nove stezice, postavljaš nove stezice. Zato je tudi zelo pametno, da se naučimo več stvari, ne samo eno, ker nove vede so nastale tako, da se nekdo ukvarjal z mogoče dvema vedama hkrati, ki na prvi pogled ne zgledata podobni, pa se je razvila ne vem kaj, fizika, biologija, pa je ratala biofizika, ne. Ampak nekdo je moral malo imeti znanja iz biologije pa fizike, da je lahko to pot izbral. Jaz mislim, da je znanost je kot eno veliko drevo in to drevo je sestavljeno iz vej, vsaka veja iz vejic, vsaka vejica je še manjših vejic, pol so še listki tle. Važno je videti, da je to eno drevo in da krošnja je bogatejša, ko se med dvema vejicama zraste nova. Tako nastajajo nove veje znanosti.
Ko so prej omenjali znanstvene šove, tudi tule so mladi raziskovalci prikazovali svoje šove, ki so na nek način lahko zelo preprosti. Nam pa razložijo te osnovne fizikalne pojme in seveda ostale.
Ja, ali pa ti dajo misli, da si skušaš sam razlagati. Mogoče ne skušamo spet po tej naši metodi, da pustiš človeka z nekimi odprtimi mislimi, da nadaljuje obisk znanstvala, obisk iš eksperimentov tudi doma. Ga nekaj gloda v glavi, da mu ne daš odgovor, ampak mu daš misliti. Tako so tudi čudovito gledati te mlade znanstvenike, ki danes sicer morajo samo en utrinek nečesa pokazati. Nekaj, kar se jim zdi, kar je njih najbolj fasciniralo, kar se njim zdi zanimivo. In zdaj mi, bom rekel, stari mački, ki že, ne vem kaj, 27, 28 let v tem smo po vsej verjetnosti ta eksperiment že videli. Redki so taki, ki jih nismo, seveda so, ampak so tudi taki. Ampak tisto, kar je zanimivo, je, kako to stvar prikažejo, ker tle so pa nove poti, kako nekaj prikazati. In to je ravno tisto, kar mislim, da je vic dobrega pedagoga, da zna neko stvar prikazati na različne načine, tako kot če greš na Ljubljanski grad, je več poti, da prideš do vrha. Pa lušno je, da greš enkrat po eni poti, enkrat po drugi, vsaka pot te bo oborožila z nekim novim, pa ne bom rekel spoznanjem, ampak z novim načinom, kako do vrha priti. Ja, enkrat greš po sončni, pa ti je vroče, enkrat greš po senčni strani, pa te mogoče malo zebe ali pa te drsi, kot ti na drugi strani ne, nabiraš izkušnje, veš, kjer poti boš drugič ubral, mogoče nekje eno srednjo, karkoli že. Tako da to je zanimivo ravno videti, kako, kakšen je pedagoški pristop, ali je kaka nova didaktična iskrica ratala in te iskrice so in krasno, krasno novi prihajajo, mi jim pokažemo naš način znanstvenih šovov, mi smo nekako razvili ta, ne vem kako se open-ended po slovensko reče, prepustiš konec odprt, ne, ker je bistveno, da ta, ki izvaja šov, dobro pozna šov, ampak potem pa začne jazz muzika in ko pride do interakcije, ko pride do radovednosti med poslušalstvom, je to glavni fokus, kamor se orientira ta izvajalec dogodivščine. Če pride, ne vem, ideja, kaj pa, če bi to naredili, če je možnost, dajmo to narediti, ne reči, men pa kurikulum ne dovoljuje, da bi zdaj šel še kaj, ker potem bomo pa ostali v zaostanku. Ta zaostanek je takrat, če ne odgovarjaš radovednosti. Ta zaostanek se pokaže potem, ko se sprašujemo, odkot mladim ta upad radovednosti, upad zanimanja za stvari. Ja, radovednost je treba hraniti.
No in od tule zelo zanimivo vprašanje za vas, dr. Miha Kos, ko napovedujeva s tem pogovorom na nek način neposredno tudi letošnji znanstival od 2. do 4. junija. Smisel, ki se zdi, da se v družbi izgublja, kot da bi življenje ne imelo vrednost, se vam zdi, da če odkrivamo, če raziskujemo, kako deluje moje telo, kako deluje vesolje, kako se ustvarja življenje okrog nas in zdaj na pozno pomlad, ob začetku poletja, res vse kar buhti, vse želi živeti. Se vam zdi, da tudi življenje veliko bolj cenimo, če se zavedamo, kaj vse se je moralo zgoditi brez drobnega odstopanja, da smo nastali takšni, kot smo, da smo imeli mi priložnost živeti. Ena drobna sprememba in bi nas ne bilo, ampak bi bilo neko drugo človeško bitje. Mislim, to so res neverjetne stvari in če se v to poglobiš, greš po teh postopkih, potem si rečeš, ja, lahko samo vzklikneš eno veliko zahvalo stvarstvu, da se je zgodilo prav to in da sem tu.
Ja, jaz mislim tako, da starejši, ko si, pa bolj kot te veseli življenje, bolj spoznavaš, kako kratko pravzaprav je. In zakaj bi se to kratko življenje dolgočasil? Jaz res ne vidim nobenega razloga. Zakaj res ne bi nasitil, zakaj ne bi hodil v fitness za možgane stalno? Zakaj bi pustil, da možgane atrofirajo, če ti pa lahko toliko lepih stvari prinese. Vsak dan lahko spoznaš toliko enih novih stvari. Vse, kar moraš, je samo biti dojemljiv za nova spoznanja, biti radoveden, biti komunikativen, se znati nasmehniti, se znati smejati, zlasti sebi. In ja, to, mislim, tist, kar smo že tokrat, pravzaprav, je že za men se zdi zdudljeno, čeprav je po mojem čista resnica. Življenje je zaporedje problemov, ni ga človeka, ki problemov ne bi imel in morate začeti veseliti, reševati te probleme, ker pol te veseli tvoje življenje. Se pravi, problemi so križanke, ki jih rešuješ v svojem življenju.
In verjetno, če s čudenjem opazuješ vse, kar se ti dogaja, potem začneš dojemati tudi lastno življenje kot en velik čudež, ker je.
Ja, glih, zdaj se je mojemu kušku so se rodili, je postal ata, ne, in ko gledaš te male živalce, si rečeš res to, mislim, to, da ta masa živi, ne, je res nekaj čudovitega, ne, da kar nenadoma toliko in toliko novih prebivalcev dlakastih ratalo na tej zemlji. Mimo grede 9 mladičev je dobil, ne. In še to, ja, no, mislim, če koga zanima, 2 sta še prosta.
No in to so posebne pasme, ne, Miha? Res izredno prijazen kuža, tudi lep, takšen, drugačen.
Jaz sem zaljubljen lastnik. Res je to en jaz mu pravim, kar moj zen mojster. On, njega ne zanima jutri, ga ne zanima včeraj, on živi za danes in skuša ta dan za veliko žlico zajet. In jaz mislim, da je to pravi način življenja, ki mi ga on sugerira in ki ga skušam tudi sam živeti.
Kar pa ne pomeni, da so to dnevi brez vsebine, vaši dnevi so napolnjeni, tudi pri tem kužu, ko ga gledaš, se zdi, da je ležeren, da se prepušča trenutku, ampak vendarle, ob določenih trenutkih pa si zaželi tudi aktivnosti, dejavnosti, torej vse je v ravnovesju, uravnotežiti te stvari.
Ja, zna začutiti samega sebe, zna s tem živeti, zna mi tlele ob 3:30 skočiti na roko in reči, zdaj pa moramo iti mal na okrog, moramo mal se razgibati. Vsakič, potem, ko leži pa vstane, se pretegne, do dobra pretegne in da tudi meni sporočilo, zakaj boš ti samo vstal pa nobene vaje naredil. Naredi, malo se razmige, preden greš. Toliko ene komunikacije je, včasih rečejo ljudje, imam psa, vse zna, sam govori, ne. Ne, pes izredno dobro govori. Če si pomislite, pes govori svojo govorico, pa še hkrati mora razumeti našo govorico. Mi smo pa, ko kak ogromen narod, ki reče, jaz bom govoril samo svoj jezik, drugi pa morajo mene razumeti. Pomislite, kdo se zna bolj prilagoditi drugemu.
Zanimivo, oni tako kot pri psih, pa potem morda greva naprej samo še to, tudi pri mačkih. Mačke se pogovarjajo oziroma mijavkajo samo zaradi ljudi.
Ja, saj mislim, da psi tudi lajajo zaradi ljudi. Ker jih ljudje ne razumejo, pa morajo pa povzdigniti glas, da jih slišijo.
Da opozorijo nase. In z različnimi toni potem ljudje že nekako usklajujemo, tako kot mi razumemo in pa njihova pričakovanja.
Mi mislimo, da mi njih dresiramo, pa pravzaprav oni nas.
Soneti znanosti, ste rekli, zelo, zelo dobro se napiše lahko soneto znanosti, dobro v tem smislu, da se nas dotakne, da nas premakne, da se tudi čustva oglasijo. Kako razvita je ta vrsta, bom rekla, kar literature, umetnosti, poetičnega izraza v Evropi, v svetu morda?
A mislite na področju znanosti?
To, kar počnete vi, ker vendarle vi imate tudi knjižice sonetov, tematika je pa znanost, vedoželjnost. Ja. Kako razširjeno je to področje?
Ja, ni razširjeno. Jaz ne vem za primer znanstvenih sonetov. Vem, da nekateri so tudi pesmi o znanosti pisali. Ampak mene pa, jaz sem imel zelo rad Prešerna in ga imam zelo rad. Tudi v šoli osnovni sem jaz vedno na vsaki proslavi Prešerna recitiral, znal na pamet, pa nisem razumel pravzaprav, kaj govorim. Rasel sem pravzaprav s Prešernom. Najprej sem ga znal na pamet, pa še lepol doumel, kaj je pesnik hotel s tem povedati. Nekako so mi ta sonetna oblika mi je bila všeč, ker po drugi strani, rečemo po znanstveni strani, mi je pa všeč urejenost. Rad stvari v predalčke spravim v svoji glavi. In sonet se mi zdi za svojo, če je to strikten sonet, ta res enajststopični jamb, pa tako kot prej smo v Rimi govorili, te zelo nekako omeji na nek način, ne? Okvir ti da. Tako da si potem rečeš, a lahko v tem okvirju, se pravi, to je 14 vrstic, ne, a lahko v 14 vrsticah, ki so spet vsaka posebej omejena, pa še z svojo rimo, a lahko se dotaknem nekega znanstvenega fenomena in ga, ne bom rekel, razložim, ker to tudi ni moja namera, ampak da se dotaknem, da spodbudim razmišljanje o tej temi. In zdaj, je to uspelo ali ne, to bojo povedali obiskovalci razstave. Še malo reklame. Na razstavi lahko tudi samo knjigo kupite, tako da tam je še več sonetov noter, če vam bodo ti všeč.
Zakaj pa ne? Prav je, da dobre stvari širimo naprej. Tokratni najin pogovor je zelo povezan z življenjem, ki ga dihamo, ki ga živimo, ker je to preplet, če smo radoživi, če smo vedoželjni, če nas zanimajo stvari, potem mislim, da je neizogibno, da cenimo tudi življenje, ne samo lastno, ampak vse, kar diha, vse, kar biva, vse, kar vibrira, in če skozi takšna očala gledamo na ta svet, potem se ga veselimo in nam je žal slehernega dne, ki oteče mimo. Spodbuden pogovor, sploh pred podletjem, ko se mi zdi, da nas še narava spodbuja, da pokukamo na plano.
Ja, sej, lahko samo pritrdim.
In morda, Miha, dodati še svoje izkušnje, ko se 14 leto je že znanstival. Kaj začutite med obiskovalci? Kakšno razpoloženje zaveje med njimi? Kakšen oblak, kakšen odtenek razpoloženja, vibracij, tega dihanja skupnega vi zaznate, ko se potopite v te množice vedoželjnih ljudi iz vse Evrope, celo sveta, lahko rečeva?
Iz dveh kontinentov še ni bilo, ne? Antarktika pa Južna Amerika. Zdaj sem slišal, da pingvini že znanstvene šove delajo, tako da bomo kmalu poslali povabilo. Ja, to je dejansko tako, ko beseda pomeni. Je festival za nas tudi, ustvarjalce. To je, vedno je to tudi vprašanje, a bomo zmogli, a imamo še to energijo, ampak zmer nas pol sam znanstival napolnijo nas tudi ti obiskovalci, ki vidiš, da še ni vse izgubljeno. Da pridejo nove generacije, da so radovedne, da so tudi taki, ko, ko nimajo skozi telefona pri sebi, ampak skušajo poslušati, skušajo videti, skušajo absorbirati. To je nekaj, kar pravzaprav vsi v hiši čakamo, da pride do tega, pa tudi ti naši povabljeni tujci, ki pridejo, tudi komaj čakajo ta dan. Finance za sam znanstveval so izredno omejene. Pravzaprav mi našim gostom plačamo bivanje pa nekaj na šov. Potne stroške si sami krijejo in ne glede na to, kome čakajo, da pridejo. Je pa mogoče, bi bilo prav, da se dotaknemo tudi tega, mnogo sponzorskih pism človek napiše. Ne? Pa to niso prošnje, to so predlog sodelovanja, predlog tega, da bo taka inštitucija videna v očeh javnosti kot nekdo, ki je naredil en čudoviti dogodek, na katerega pride tam 15-20 tavžent obiskovalcev. Ampak ne vem, zgleda, da je res profit pa to, kako bo to, da nekdo sodeluje kot pokrovitelj pa donator takega dogodka, koliko procentov bo to dvignilo prodajo, ja, za boga milega ne vem, koliko bo prodaje dvignilo, vem pa, da se bo ljudje imena te firme spominjali kot nekoga, kot nekaj, ki jim je kjer so doživeli prijetne trenutke.
No, kar prav za to gre, ker ljudem je prijetno. Do kakšnih spoznanj mislite, da v sebi pridajo ljudje, ki so del znanstivala, pa tam odkrivajo, morda se sami na delavnicah lotijo kakšnega eksperimenta, teh se lotevate iz preprostih materijalov, pa včasih spoznamo velike reči, ki so ključne pravzaprav za to, kar počnemo, kar nas obkroža.
Veste kaj, tisto, kar mene najbolj iritira, recimo, in zaradi česa pravzaprav vztrajamo na tem, kar vztrajamo, je ljudje, ki rečejo, joj, če bi nas tako v šoli učili, pa bi bilo pa vse drugače. To nas nekako napolnjuje s tem, da pravzaprav moramo obstajati kot ene vrste dopolnilna vzporednica formalnemu izobraževanju, pa ne vzporednica, jaz bi rekel, moramo čim več se prepletati, ker bomo vsi od tega pridobili. Kako pomembno je, da bi počasi doumeli, da ne smeš slediti kurikulum, ampak mora kurikulum slediti tebi. Da če ti znaš navdušiti mlade, se bojo za tvojo temo se bojo naučili več, kot je v kurikulumu, ker jih bo zanimalo. Vse je v tem, znaš zanimanje ustvariti. Je pa težko. Dan danes šola, kolikor imamo vsakodnevno povezavo z učitelji, z šolari, ki prihajajo, družinami, ki prihajajo, ali pa v pogovorih z učitelji. Hudo, hudo narobe je, da učitelji nimajo svoje avtonomije, da nimajo vzvodov za samo vzgojo, ker šola je tudi vzgoja. Napačno je misliti, starši bodo vzgajali, učitelji bodo pa učili. Oboji vzgajajo in oboji učijo. In prvo z vzgledi, drugo pa z tem, da se starši ne mešajo v šolo, ker so strokovni kadri v šoli. Vse so komisije šolske, ki lahko kontrolirajo učitelje, ampak pa pustimo otrokom, da delajo napake, pustimo otrokom tudi, da dobijo slabo oceno. Ni slaba ocena nekaj slabega. Slaba ocena je lahko dobra spodbuda. Je objektivna spodbuda, ker vsi otroci niso v vsakem trenutku največji geniji na tem svetu. Tako kot tudi vsi učitelji niso. En in drugi morajo znati spoznavati svoje napake, ker tako se bo kvaliteta izboljševala in mogoče dati učiteljem oziroma dovoliti učiteljem, da si svojo avtoriteto lahko ustvarijo brez umešavanja.
Ker naj nam pokažejo junaka, ne, ki bi ki bi znal navduševati, če mu že na začetku dozamemo njegovo vrednost. Tu smo pa vsi ljudje občutljivi. Dr. Miha Kos, v Hiši eksperimentov sva se srečala. Hvala za ta čas, ker imate polno hišo, ker ste tik pred štartom letošnjega znanstivala. Predstavljam si, da je logistika neverjetna. Od 2. do 4. junija, torej festival, ki promovira izobraževanje, znanost, vedoželjnost, radoživost, ker bolj ko odkrivamo, več ko raziskujemo, bolj se tudi zavedamo, kakšna neizmerna sreča je na naši strani, da prav zdaj živimo, da prav tu živimo, imamo toliko priložnosti in smo lahko ob koncu samo srečni in veseli, da imamo sploh priložnost videti in biti del, ne samo gledati življenje, ampak biti del življenja, ga soustvarjati. To je pa res veličastna reč, no, in upam, da tudi na znanstivalu dobimo to čudenje življenja.
Ja, vse res, bodite pa tudi pripravljeni, da bomo kako napako mi naredili med znanstivalom, ker bi radi bili drugo leto boljši in brez teh napak ne moramo biti.
Še pri tem se zaustaviva, kar imate okrog vratu. Zelo dobra ideja. Obešanka
ni
vaša ideja. Kot zadrga, ki se razpre, ampak je lepo videti. No, nekaj drugega.
Kot kravata za zadrgo, rečemo. Ja. Radi iščemo stvari, ko jih še nismo videli. Pa.
No, pa smo se ustavili pri malenkosti na nek način, ampak je novost, je ideja. No in na tak način glejmo tudi na življenje. Dr. Miha Kos, kaj vas ta trenutek navdušuje? Majhni kužki?
Kar moj kuža me zelo navdušuje, pa zelo me navdušuje moj tim Hiše eksperimentov, da zmore vse to, ta malo številni, 10 nas je vsega skup podhranjen tako finančno kot prostorsko. 27 leto že delujemo, nimamo stalnega načina financiranja, počnemo aktivnosti, tekmovanja, mobilna Hiša eksperimentov, festivali znanosti, znanstveno-umetniške razstave, ne vem, delavnice, predavanja poljudna in tako naprej in tako naprej. Neverjetni tim. Jaz sem sam ponosen, da lahko dirigiram temu timu.
Pa nasvidenje na znanstivalu, kot sva rekla, od 2. do 4. junija v Ljubljani. Srečno.
Srečno tudi vam.
Via pozitiva.
Via pozitiva. Via pozitiva.